havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 1-avgust juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish test sinovlari bo'lib o'tdi. Favqulodda xavfsizlik choralariga qaramay abituriyentlarning ko'pchiligi kirish imtihonlarida shpargalka va mobil telefonlardan foydalangani aytilmoqda.
Ha, bolalar o'zi bemalol telefon olib kirdi, telefon ham shpargalka ham. Kuzatuvchini o'zini chaqirib, o'shanga o'ziga eshitirdi. Kerak bo'lsa, o'shanda qildi bu xillar.
Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda. O'zbekiston hukumati bilan imzolangan murosa kelishuvi asosida MTS shu yilning oxiriga qadar mamlakatda mobil aloqa xizmatini tiklashni rejalamoqda. O'zbekistonda gepatit A'ga qarshi emlash vositalari majburan sotilayotgani aytilmoqda. Ebola virusi ayni paytda 700 dan oshiq odam yostig'ini quritgan butun dunyoda. Dastur so'ngida esa qurultoy eshitirishi, G'azodagi vaziyat bugungi qurultoy mavzusi.
21 asrda shunchaki ko'p bola, kichkina bola o'ldirilyapti har kun va butun dunyo o'tiribdi.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil va Hamas G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish borasida erishgan kelishuv bir necha soatdan keyin buzildi. Isroil armiyasi o'z askarlaridan biri G'azo sektoridagi falastinlik jangchilar tomonidan o'g'irlangandan xavotir bildirib, o't ochishni to'xtatish tugaganini e'lon qildi. Falastin rasmiylari Isroil otash kesimiga qaramay o't ochgan oqibatda 35 falastinlik o'lgani, 200 nafari jarohat olganini bildirdi. Isroil Falastin mojarosiga uzoq muddatli yechim topish maqsadida Misr poytaxti Qohirada AQSh va BMT vositachiligida o'tkazilgan muzokaralarda 1 avgust kuni soat 18:00 dan boshlab 72 soatlik otash kesimiga erishilgan edi. Isroil armiyasi Hamas jangchilari Isroil hududiga raketalar otishini to'xtatish uchun 8-iyul kuni G'azo sektorida keng ko'lamli amaliyotlar boshlangandan beri 1450 nafar falastinlik o'ldi. Otishmalar paytida 61 isroillik askar, jumladan 3 fuqaro o'lgan. 70 nafar ekspertdan iborat xalqaro guruh Ukraina sharqidagi rasiyaparast ayirmachilar nazorat qilayotgan hududda urib tushirilgan Malayziya qarashli samolyot yo'lovchilari jasadini qidirish ishlarini boshladi. Buni 1-avgust kuni Hollandiya hukumati ma'lum qildi. Ukraina armiyasi harbiylari bilan Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida otishmalar davom etayotgani jasadlarni qidirib topishga to'sqinlik qilayotgan edi. 17-iyul kuni urib tushirilgan MH17 samolyoti bortida 298 yo'lovchidan, demak, 193 nafari Hollandiya fuqarolari bo'lgan. Shu kungacha 200 dan ortiq jasad Hollandiyaga shaxsini aniqlash uchun jo'natildi, biroq samolyotdagi hamma yo'lovchining jasadi topilmagan. Bugun ertalab Ukraina sharqidagi Shaxtyorsk shahri yaqinida Rossiya tarafdor bo'lgan armachilar pistirmadan hujum uyushtirgan oqibatda 14 kishi, jumladan 10 nafar armiya askari nobud bo'ldi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun O'zbekiston oliy o'quviga kirish uchun 500,000 ortiq abituriyent test sinovlarini topshirdi. Avvalgi yillardagi kabi xabarlarga ko'ra, imtihon paytida shpargalka va boshqa yordam beruvchi vositalardan foydalanilgani aytilmoqda. Oliygohlarga kirish imtihonlari topshirilayotgani munosabati bilan Toshkentda 1-avgust kuni metroning Yunusobod yo'nalishi odatdagidan 1 soat avval ish boshlagan. Chilonzor va O'zbekiston yo'nalishlari esa odatdagidek soat 5 da ochilgan. Demak, test imtihonlariga oid boshqa batafsil ma'lumotlarni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. O'zbekiston prezidenti 31 iyul kuni ish haqi, pensiya, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida farmon imzoladi. Bu haqda O'zA agentligi xabar berdi. Mazkur farmonga muvofiq, shu yilning 1-sentyabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining maoshi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar miqdorida o'rta hisobda 12%ga oshadi. Jumladan 1-sentyabrdan e'tiboran eng kam ish haqi oyiga 17665 so'mni tashkil qiladi. AQSh armiyasi markaziy qo'mondonligi O'zbekiston hukumati bilan O'zbekistonda yangi baza ochishni borasida muzokara olib borilganini, borilmayotganini demak muzokara olib borilmayotganini ma'lum qildi. AQSh armiyasi markaziy qo'mondonligi bunday bayonot e'lon qilishiga ayrim internet nashrlarida AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Lloyd James Austin 3 iyul oyi oxirida Toshkentga safari chog'ida O'zbekiston rahbarlari bilan Termiz shahriga Amerika harbiy kontingentini joylashtirish imkoniyatini muhokama qilgani haqida xabarlar tarqatilgani sabab bo'ldi. AQSh 2001-2005 yillarda Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahridan 10 km narida joylashgan Xonobod harbiy bazasidan foydalangan. 2005 yili Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealar Vashington tomonidan tanqid qilingani ortidan O'zbekiston AQSh harbiylariga bazani tark etishni taklif qilgan. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati O'zbekiston hukumati bilan murosa bitimini imzoladi. MTS rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga ko'ra, shirkat 2014 yilning oxiriga qadar davlat ishtirokidagi korxona doirasida O'zbekistondagi faoliyatini qayta yo'lga qo'yadi. Qo'shma korxonaning 50.1% hissasi MTSga, qolgan 49.99% hissasi O'zbekistonning Davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi qoshida tashkil etiladigan unitar korxonaga tegishli bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida so'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik. Tafsilotlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish test sinovlari bo'lib o'tdi. Rossiyaning MT shirkati 2 yillik huquqdan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda. O'zbekistonda gepatit A ga qarshi emlash vositalari majburan sotilmoqda. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun bugun test sinovlari bo'lib o'tdi. O'zbekiston oliygohlariga o'qishga kirish uchun hujjat topshirgan 500,000 ortiq abituriyent 1 avgust kuni nazoratchilarning goh qattiq, goh yengil tekshiruvlardan o'tib test sinovlarini topshirdilar. Ozodlik joylardagi manbalari ko'magida test sinovlarining qanday o'tganligi va bu jarayonda yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarni kun davomida o'z veb sahifasida yoritib bordi. Bugun ertalabdan O'zbekiston oliygohlaridagi test sinovlari hamkasbim Sadriddin Ashur kuzatdi. Mana hozir Sadriddin aka studiyada o'tiribdilar. Sadriddin aka, choyni oling, endi suhbatni boshlang. Qanday bo'ldi bugun test sinovlari?
Rahmat, assalomu alaykum. Ertalabdan hurmat o'zi O'zbekistonga qo'ng'iroq qilib, hamda saytimizda e'lon qildik, hamda Odnoklassniki sahifasida e'lon qildik. Test sinovlariga kirib chiqqan abituriyentlar, marhamat, o'zlaring aytinglar, qanday bo'ldi, nima bo'ldi deb. Shundan keyin WhatsApp ijtimoiy tarmog'imizga ham va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqqa ham juda ham ko'p bizning tinglovchilarimiz hamda mushtariklarimiz yozishdi. Demak, O'zbekistondagi test sinovlari har yilgidek bu yil ham o'sha shpargalkalarsiz, telefonlarsiz va boshqa bir usullarsiz o'tmagan va shuning bilan birga bu yil ko'p oliy o'quv yurtlarida, ya'ni shu WhatsAppdagi hamda Odnoklassniki mushtariklarining yozilishicha nazorat juda qattiq bo'lgan va juda ko'p joylarga shpargalkalar hamda nimalar olib kirilmagan. Jumladan Buxoro davlat universitetida bo'lib o'tgan test sinovlarida qatnashgan abituriyentlardan biri imtihon jarayonini kuzatib turgan milliy xavfsizlik xodimlarining o'zlari qonunbuzarlikka yo'l ochib berdi deb aytadi. Uning aytishicha, ayrim abituriyentlar 2 kun ilgari maktab binosi ichida shu telefon yashirganlar ham bu narsani bilib turgan va milliy xavfsizlik xodimlari esa shu auditoriyaga juda kam kelgan va juda ko'pchilik shpargalka va nimalardan foydalangan. Shuningdek, Toshkent avtomobil yo'llari institutida bo'lib o'tgan test sinovlarida telefon va shpargalkalardan bemalol foydalanildi deb aytadi abituriyentlardan biri Abbos.
Imtihon topshirib keldim bugun. Tekshirish unchalik bo'lmadi, aslida o'zinda. Shunchak tekshirdi, kirgizib oldi. Bolalar lekin eplab telefon olib kirdi, lekin telefon ham shpargalka ham eplab olib kirdi. Unchalik strog emas.
Qanday, endi ichkarida foydalandim bemalolmi?
Foydalanib bemalol ishlashdi bolalar, men lekin anaqa qilganim yo'q, qilganim yo'q. Bolalar o'zi bemalol o'sha kuzatuvchini o'zini chaqirib o'shanga o'ziga eshittirdik. kerak bo'lsa o'shanda qildi bu xillar. Shunday bilinib turdi lekin ona qilganlar. Gaplashilganligi.
Endi Sadriddin aka, mana ijtimoiy tarmoqda kecha bir fotosuratga ko'zim tushdi. U yerda Toshkentdagi bir uyali telefon do'koni va qog'ozda yozilgan ekzamenga kalla bilan kirish kerak, telefon bilan emas, bizda kichkina telefon yo'q deb yozilgan. Endi mani hayron qoldirgan narsa, qanday qilib imtihonda telefondan foydalanish mumkin?
Abituriyentlarning aytishlaricha, demak, telefondan foydalanish yo'li shundaki, telefon orqali o'sha ma'lum bir joyda uyda o'tirgan yoki tashqarida o'tirgan o'sha aqlli odamlarga yoki domlalarga, yollangan odamlarga aytiladi.
Mana falon imtihon paytida masalan ovoz eshitilsa uni qanday
shu narsaga o'zi ijozat beradi ekan shu kuzatuvchilar ma'lum bir shulardan pulni yig'ib olib yoki bir 10 mingdan 15 mingdan pul yig'ib olib yoki ular doim shu yerda bo'lmas ekan, chiqib ketadi ekan, 4 soat yerda o'tirmas ekan, o'sha paytda bular foydalanib shu savollarni beradi ekan. Keyin hozir agar Androidli telefonlar bo'lsa, shunday suratga olib shu testni WhatsApp orqali jo'natadi ekan va u yoqdan keyin javoblar
lekin
keledi.
Lekin ayrim umuman uyali telefon operatorlari ayrim xizmatlarni o'chirib qo'ygan aytiladi-ku, masalan O'zbekiston.
Yo, ishlagan, ishlagan, hammasi ishlagan. Bugun telefonlardan juda unumli foydalanildi deb aytishdi bizning abituriyentlarimiz. Jumladan mana Qarshi davlat universitetida ham juda ko'pchilik bizning tinglovchilarimiz adolatsizlik bo'lganligi va shpargalka nimalar telefonlardan juda ham unumli foydalanganini aytishdi. Jumladan yana bir yangi usul paydo bo'pti, bu zaychik degan usul. Yana bu zaychik degani
quyoncha.
Quyoncha. O'shaliga kirgandan keyin o'sha quyon bo'lib bolalarni qo'lidan o'shaliga test imtihon testlarni olib chiqadi ekan u, keyin ishlatib yana quyonday olib kirib beradi ekan, shu uchun uni zaychik deb nomlashgan ekan. Boshqa bir tinglovchimiz yana shu Qarshi davlat universitetiga topshirgan bir abituriyent ham shu shpargalka va telefonlardan foydalangani haqida jumladan shu gaplarni aytdi.
O'qituvchi tomonidan shu qanday bir nima chora ko'rilmadi, savollanish holatlari ham bo'ldi kitobchilarni.
Nimalar bemalol olib kirildimi? Shpargalka, telefon.
Shpargalkaki bo'lmadi, telefondan olib kirishdi. Rasmga tushirib WhatsApplardan jo'natib yuborishdi. Ularga javob keldi, telefon orqali ham gapirdi, shu savollarni aytib berdi telefondan.
Nima auditoriyada kuzatuvchilar yo'qmidi? Ular munosabati qanday bo'ldi?
Auditoriyada kuzatuvchilar bemalol edi, bir ikkitasiga intervyusini va'da qildi. Qilganini ko'rdim. Bitta $100 ko'chiradagi qilganini ko'rdim.
Ha, shu auditoriyani o'zida berdimi?
Ha, yonimdagi o'tirgan partiya boshini shuni berganini ko'rdim.
U nima yordam berdi keyin? Yechib berdimi?
Blok qilgan edi, tarix bilan bitib qolgan edi. Men shuni yechib berib, shunda bir yordam qilgan edim. Bo'lgan edi, shaxsan o'zim ko'rdim. Qisqacha so'rib qo'yaman.
Demakki, bu bizning Qarshidagi tinglovchimizning gaplari edi, imtihonga kirib chiqqan va shuni ta'kidlash kerakki, lekin bizga kelgan xabarlarga juda ko'p joylarda nazorat kuchli bo'ldi degan. Masalan, Xorazmda aytilgan juda ham nazorat kuchli bo'ldi, juda qattiq tekshiruv bo'ldi deyilgan. Jumladan mana hozirgina kelgan xabar, Qo'qon davlat institutiga imtihonga kirdim, bu yil nazorat kuchli bo'ldi, 3-yil topshirishim bunaqasi bo'lmagan, MQX xodimlari bu yil deyarli haqqoniy turdi, darvozadan hamma joyini titib kirgizishdi, ko'pchilik o'g'il bolalarining tuflisini, padoshini orqasidan orasidan kichik telefonlar chiqdi, bino kirishda ham obdon tekshirishdi, xonada ham nazorat kuchli bo'ldi, MQ xodimlari 15 martadan ko'p kirishdi deb yozadi nazorat kuchliligi haqida. Endi ayni paytda biz bilan aloqada Hurmat, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, u ham bugun ertalabdan Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarini kuzatgan. Hozir Abdurahmon,
assalomu alaykum Sadirmaga.
Assalomu alaykum. Mana eshitdingiz bilan abituriyentlarning gaplarini. Siz Toshkentda nimani kuzatdingiz va shu test imtihonlarini qanday bo'lganini?
Endi Toshkentda bir o'ziga hozir har xil fikrlar yangrayapti, xuddi shunday. mana masalan bitta universitetda o'sha nimali nazoratlar qattiqroq bo'lsa, bittasi yumshoqroq, bittasi bunker ishlagan bo'lsa, bittasi zaytik ishlardi, bittasi shpargalka ishlagan bo'lsa, ikkinchisi qanaqadir telefonlar ishlardi. Umuman o'zi respublikada mana shu bugun o'ziga xos bir kun bo'lsa, shuni aytish mumkinki, bir xilda buni sapojniklar bayrami deyapti. Sapojniklar, ya'ni etikdo'zlar o'sha haligi poyabzallarni tagiga mobil telefonlarni haligi semalarni joylashtirib berarkan va shunday hollar ham ko'p bo'lgan. Bir xillar taksist kuni deyapti. Chunki o'sha abzuzlar to'plangan joylarga taksistlar borib, istagan narxlarni bo'yib, ular har xil manzillarga eltib, boshqa qilib pullarni olishdi. Bir xillar dollarchilar kuni deyapti. Chunki o'sha mayda dollarlari bugun juda ko'p ishladi. Masalan, 20 dollarlik, 10 dollarlik kupyuralar juda ko'p ishladi va abituriyentlar hamma cho'ntaklariga tavorilgan. Ya'ni birinchi nazorat ostida agar telefon
Abdurahmon aka, mana shuncha vositalar haqida gapiryapmiz, kirishni shuncha xila vositalari haqida gapiryapmiz. Endi bu odamlarni o'zlari o'z boshimcha qiladimi yoki buni ortida qandaydir uyushgan guruh bormi?
Yo'q, uyushgan guruh yo'q. Chunki uyushgan guruh yo'q. Umuman test nagruzkalari juda ham katta. Boshqa men endi bu ta'lim tizimasini mana shu nimasini kuzatganmiz. Umuman masalan juda katta darajada bilim bo'lish kerak o'quvchida, masalan abituriyentda bu talabalikka o'tish uchun. Bundan tashqari mana hozir o'z fikrlarimizda ham o'ziga xos bir xilma-xillik yangrayapti, ya'ni universitetda nazorat pastroq bo'ldi va bu universitetda g'irromlik bilan o'sha institutga kirganlar soni juda ko'p bo'ldi. Demak, bu umumiy talabalar soniga balki adolatsizlikka xizmat qiladigan bir nimalardan bittasi. Masalan, aytaylik nazorat qattiq bo'lgan joylarda ehtimol o'quvchilar haligi abituriyentlar talabalikka o'tishi mumkin, lekin qaysi tizimni ozgina bir bo'sh qo'yib yuborish natijasida telefonlar sharisida aytgandek quyonchilik yoki bo'lmasa o'sha har xil bunkerlardan holatlari bor. Lekin Toshkentda bugun men kimyo texnologiyalar universitetida bo'ldim, bundan tashqari Tektroy davlat qurilish institutida bo'ldim, Toshkent islom universitetida bo'ldim, aloqa va axborotlashtirish kommunikatsiyalar universitetida bo'ldim. Bu yerlarda nazorat juda ham qiyin bo'ldi. Chiqqan talabalar juda ko'pligi, juda kayfiyati tushib qaytyapti, kayfiyati tushib qaytmadi. Savol yechdim, yecholmadim degan ma'noda emas. Meni telefonimni olib qo'ydi, men chiqayotganimda olib qo'ydi, menga navbat kelgan paytda, meni endi yozayotgan paytimda ekin bu xodimni kelib chiqardi degan nima bo'ldi. Umuman o'sha bugun o'sha aytaylik nima bilim uchun, adolat uchun kurashgan mixi xodimlar bularni ko'zlariga bir balodek ko'rindi. Hamma ko'zida, hammaning og'zida gap so'zida mixi qanaqa ekan, mixi bunaqa ekan, mixi bir shunaqangi haligi nima qildi degan umumiy bir gap so'zlarni ko'rish mumkin. Demoqchi bo'lganimki, masalan o'quvchilar abituriyentlar zehniyatida adolat talab qilishdan ko'ra o'sha xiylakorlik nimalari haligi tendensiyalari yildan yilga ortib borayotganini kuzatib, masalan o'tgan yillari ham shunaqa bo'lgan va bu yil bundan ham kuchli bo'ldi va ishonchim komilki, undan keyingi yil yana ham kuchli bo'ladi. Chunki o'sha abituriyentlik talabgorlar soni ortib boryapti, deyarli o'sha 10tadan 9ta abituriyent o'qishsiz, ma'lumotsiz qolishiga to'g'ri kelyapti.
Rahmat Abdurahmon. Demak, mana 1-avgust kuni O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish test sinovlari bo'lib o'tdi. Bu haqdagi bizning batafsil ma'lumotlarimiz ozodlik.org saytida, shuningdek ozodlik mobiga mobil telefonlaringiz orqali kirishingiz mumkin. Va agar sizda ham shu haqdagi xabarlar bo'lsa, shu haqdagi bir yangiliklar bo'lsa, albatta bizga yetkazing. Va hurmat hozircha mana shu.
Rahmat Sadirni aka, ayni paytda bugun eslatib o'tish joiz, ko'pchilik deyarli ham barcha O'zbekistondagi mobil uyali telefon aloqalari ma'lum muddat mana shu test imtihonlari paytida ayrim xizmatlarni to'xtatib turishdi va ayni paytda hozir ular qayta faoliyatini tiklashgan. Ayni paytda Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda degan xabarlar ham paydo bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar biroz so'ngra.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda. Mobilni telesistema shirkati vakilining Ozodlikka aytishi, O'zbekiston hukumati bilan imzolangan murosa kelishuvi asosida MTS yo'lining oxiriga qadar mamlakatda mobil aloqa xizmatini tiklashni rejalamoqda. O'rtada tuzilayotgan qo'shma korxonada ikkinchi taraf sifatida davlat ishtirok etib, ulushning qariyb yarimiga egalik qiladigan bo'ldi. MTS 2 yil avval yo'qotgan 10 million abonentni yana qaytarib olishga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Rossiyaning mobilni telesistema va O'zbekiston hukumati o'rtasida imzolangan murosa kelishuviga ko'ra tuzilayotgan qo'shma korxonaning 50.1% ulushi MTSga, qolgan 49.99% ulushi O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya davlat qo'mitasiga qarashli bo'ladi. MTS shirkati matbuot xizmati rahbari Yelena Kaxanovskaya 1 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda yaqin vaqt ichida murosa kelishuvida belgilangan barcha jarayonlarni bitirish va O'zbekiston O'zbekistonlik mijozlarga MTS brendi ostida xizmat ko'rsatish boshlanishiga umid bildirdi.
Начала планировать запустить до конца 2014 года. Ну, соответственно, будем потихоньку набирать абонентов.
Shu yilning oxiriga qadar tarmoqni ishga tushirish va asta-sekin abonentlarni jalb qilishni rejalashtirmoqdamiz. Abonentlarni qabul qilish tezligi xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lganlarning soniga qarab belgilanadi. O'zbekiston hukumati murosa kelishuviga binoan barcha kerakli litsenziyalarni qonunchilikda belgilangan vaqt ichida imkon qadar tezroq taqdim etishni va'da qildi. Shuning uchun tarmoqni ishga tushirgunimizcha barcha litsenziya va aloqa chastotalarimiz qo'limizda bo'lishi kerak. Demak, undan keyin hammasi fuqarolarning faolligiga bog'liq bo'ladi.
Dedi MTS mulozimi. MTS 2012 yil iyul oyida O'zbekiston Telekom bozoridan siqib chiqarilganida mobil shirkatining 10 millionga yaqin abonenti boshqa operatorlarga o'tib ketgan, lekin ko'pchilik MTS yaqin orada qaytadi degan umidda sim kartalarini saqlab qolgan edi. Yelena Kaxanovskayaning Ozodlikka aytishicha, hozirda sobiq abonentlar qo'llarida qolgan sim kartalarni tiklash masalasi noaniq qolayotgan bo'lsa-da, buning ehtimoli saqlanib qolmoqda.
Вы знаете, это технический вопрос. Мы сейчас вот подписали только пока мировое соглашение. Дальше сейчас начинается, собственно, основная работа. Мы должны...
Бу техник масала. Hozircha murosa kelishuvini imzoladik va asosiy ish boshlanadi. O'zbekiston hukumati bilan qo'shma korxona tuzishimiz kerak bo'ladi. Tarmoq ishga tushirilgan paytda bu masalalar ham hal etiladi. Masalan, Turkmanistonda ham shunga o'xshash vaziyat bo'lganida eski SIM kartalarni tiklagan edik. O'zbekiston bo'yicha qanday qaror qabul qilinishi haqida hozircha hech narsa ayta olmayman.
MTS 2010 yilda Turkmanistonda ham litsenziyasidan mahrum etilgan va u yerda ham oradan 2 yil o'tib Rossiya Telekom shirkati o'z faoliyatini tiklashga muvaffaq bo'lgan edi. MTS matbuot vakilining Ozodlikka aytishicha, mobil operatorining O'zbekistonga qaytishi boshqacharoq shart-sharoitga asoslangan.
Нет, я бы не стала сейчас сравнивать, потому что в Туркменистане мы восстановили просто нашу дочерняя компания, здесь всегда другая форма.
O'zbekistondagi vaziyatni Turkmaniston bilan solishtirmagan bo'lardim. Chunki Turkmanistonda shoba korxonamiz faoliyatini tiklagan edi. O'zbekistonda hukumat bilan qo'shma korxona tuzmoqdamiz. Bu jarayon to'la shaffof tarzda amalga oshirilayotgani uchun O'zbekiston hukumatiga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Chunki qo'shma korxonaning deyarli yarmi, ya'ni 49.99% ulushi davlatga tegishli bo'ladi. Bizda 50.1% nazorat paketi qoladi. Ya'ni shaklan boshqacharoq vaziyat. Lekin aynan ana shu shakl tufayli faoliyatimiz kafolati shaffofligiga erisha olamiz degan umiddamiz.
Но нам кажется, что именно благодаря этой форме мы получаем надежность, прозрачность операции, сказуемость операции.
MTS vakiliga ko'ra, shirkatning sobiq shubasi O'zun Rabita firmasiga qarashli bo'lgan mulk, uskuna va infratuzilma qo'shma korxona hisobiga o'tkaziladi. MTS va O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya davlat qo'mitasi o'rtasida qo'shma korxona tuzilishi bilanoq tarmoqni ishga tushirishga tayyormiz, deya bildirdi Yelena Kaxanovskaya.
Они находятся в прекрасном состоянии. Они находятся в прекрасном состоянии. В настоящее время мы ведем инвентаризацию всего оборудования, то, что мы сейчас видим.
O'zbekistonda eng yangi texnologiyalarga asoslangan infratuzilmamiz bor va u a'lo darajada saqlanib qolgan. Hozirda bu uskunalarning inventarizatsiyasini amalga oshirmoqdamiz. Uskunalar juda yaxshi saqlanib qolgan va bundan biz g'oyatda mamnunmiz.
Сохранность, да, мы видим полностью оборудование полностью сохранено. И нас это очень устраивает.
dedi MTS rasmiysi. Uning yana aytishicha, O'zbekiston hukumati tuzilayotgan qo'shma korxonaga 2G, 3G, LTE litsenziyalarini taqdim qiladi. MTS operatori faoliyati to'xtatilishidan avval faqatgina 2G va 3G aloqa xizmatlarini ko'rsatgan. LTE, ya'ni 4G aloqasi O'zbekiston telekom bozori uchun yangilik bo'ladi, lekin Kaxanovskayaga ko'ra LTE aloqasini darhol yo'lga qo'yish hozircha rejalashtirilayotgani yo'q. Hammasi faoliyatimiz shart-sharoitlari va sur'atiga bog'liq bo'ladi, deydi MTS mulozimi. MTSning O'zbekistondagi shobasi O'zun Rabita 2012 yil iyul oyida hukumat qarori bilan faoliyatini to'xtatgan edi. O'zbekiston rasmiy idoralari O'zun Rabitani katta miqdorda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish va boshqa qonunbuzarliklarda ayblagan edi. Faoliyati to'xtatilgunga qadar O'zbekiston telekom bozoridagi eng yirik mobil aloqa operatori bo'lgan MTSning 10 millionga yaqin mijozi boshqa operatorlarga o'tib ketgan. MTS O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilishidan 1 milliard AQSh dollaridan ziyod zarar ko'rdi va sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga bu yuzadan shikoyat qilgan edi. O'zbekiston hukumati MTSga doir barcha mulk va uskunalarni bir necha marta kimoshchi savdosiga qo'ydi, lekin unga xaridor topolmadi. 31 yil kuni imzolangan murosa kelishuviga binoan endi o'zaro da'volar bekor qilinadigan bo'ldi. MTS O'zbekistonda muammoga uchrab, keyinchalik murosaga erishgan yagona xorijiy shirkat emas. Bundan avval AQShning Newmont Mining va Britaniyaning Oxus Gold shirkatlari ham soliqdan bo'yin tovlaganlik ayblovlarga doir muammoga duch kelgan, lekin keyinchalik Toshkent hukumati bilan murosaga erishgan edi. Shunga qaramay, bu shirkatlar baribir O'zbekistondan chiqarib yuborilgan edi. Xususan Oxus Gold shirkatining xalqaro arbitrajga O'zbekiston ustidan bergan arizasi joriy yilda ko'rib chiqilishi kerak. MTS rasmiysi Yelena Kaxanovskaya Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumati berayotgan kafolatlar kelgusida yangi mobil operatorini jiddiy muammolardan himoya qilishiga umid bildirdi.
2 yil avval MTS O'zbekistonda yopilganida u 10 millionga yaqin abonentidan ayrilgan edi. Ayni paytda mana shu 2 yil ichida O'zbekistonda aloqa sifati, ayniqsa mobil aloqa sifati juda yomonlashib ketgani aytiladi va O'zbekistondagi uyali telefon foydalanuvchilari MTS qaytishi bilan aloqa sifati yana yaxshilanadi degan umiddalar. Navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistondan. Toshkent shahridagi ayrim maktablarning gepatit A shakliga qarshi emlanmagan bolalarni o'qishga qo'ymaymiz degan mazmundagi talabi Sog'liqni saqlash va xalq ta'limi vazirligi rasmiylari ta'kidlashicha asossizdir. Pullik poliklinikalarda har biri 90 mingdan qilinayotgan bu emlash ota-onalar shikoyatiga vaksinani O'zbekistonga import qiluvchi qudratli shaxs va guruhlar bosim ostida majburan sotilmoqda. Sog'lom bola yilida sog'lom bola narxi ham oshmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
O'zbekistonda yangi o'quv yili boshlanish arafasida Toshkent shahridagi ayrim maktablar ota-onalardan bolasini gepatitning A shakliga qarshi emlashni talab qilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan ota-onalardan biri Uchtepa tumanidagi 203 maktab ma'muriyati o'ziga shunday talab qo'yganini bildirdi. 4 nafar farzandim bor. 3-tasi maktabga boradi. Bu yil 4-inchi farzandim ham maktabga chiqadi. Sariq kasaliga qarshi emlash o'tkazilmasa bolalarni maktabga qabul qilishmas ekan. Poliklinika esa har bir emlashni 90 ming so'mdan o'tkazyapti. Mana sizga sog'lom avlod yili. Farzandlarimni emlatish uchun 360 ming so'm sarflashim kerak. Oyligim ham buncha emas, deyiladi Ozodlikka Toshkentlik otadan kelgan murojaatda. Bu shikoyat ortidan Ozodlik muxbiri Toshkent shahridagi ayrim poliklinikalar bilan bog'landi. Olmazor tumanidagi oilaviy poliklinika xodimasi gepatitning B shakliga qarshi davlat dasturiga kiritilgan majburiy emlash o'tkazilishi, lekin A shakli majburiy bo'lmagani bois, buni ota-onalar o'z xohishi bilan pulga qildirishi kerakligini bildirdi.
Gepatit A. Uchi bizda yo'q, platniga borasiz. Bizga berilmagan-da u gepatit A yo'q bizda. Maktab olsin deb jo'natgan bo'lsa olsin. Mam raizrafti platnik kelganda, raizrafti 9-chilikniki borsa bizordi. Ana o'shatga borib olasiz. Boshqa platnik joyiga borsangiz 2 marta olinadi. Raizraftigida 1 martada o'sha effekt bo'ladi. Agar maktab agar olamizsa boraveringlar, lekin ertaga gepatit A bo'lib qolsa xudo asrasin, undan ham ko'p pul ketib qoladi. Tuzaladi-ku, endi asrasinasi yomon-da.
Dedi Toshkentdagi oilaviy poliklinikaning emlash bo'yicha hamshiralaridan biri. Maktab majburiy degan bo'lsa, buni xalq ta'limi boshqarmasi aytgandir, degan bu hamshira bilan suhbatdan so'ng O'zbekiston oliy O'zbekiston xalq ta'limi vazirligiga bog'landik. Vazirlikning Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan rasmiysi, vazirlik tomonidan maktablarga bolalarni gepatit A ga qarshi emlash majburiy degan talab bo'lmagani, bunday talab yoki tavsiya berish bu vazirlik emas, balki Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufida ekanini bildirdi. Ayni mavzu yuzasidan Ozodlik muxbiri bog'langan Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan biri, mamlakatda davlat bosh sanitar vrachi, Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari tomonidan tasdiqlanadigan O'zbekiston profilaktik emlash jadvali borligi va majburiy emlash jadvaliga gepatitning faqat B turi kiritilganini bildirdi. Ayni paytda bu rasmiy 2013 yilda O'zbekiston bo'yicha gepatit A bosh ko'targani bois, bu yil mamlakatga ushbu yuqumli kasallikka qarshi katta miqdorda emlash vositasi olib kelingani va ularning o'rtacha 90 ming so'mdan sotilayotganini e'tirof etdi.
Afsuski, biz emlaymiz bolalarni, kam ta'minlangan, mehribonli uydagi bolalarni, gruppa riskalarni hammasini davlat tekinga emlaydi. Boshqalarga 90 ming so'm, o'zi undan qimmatku, ikkita dozaligi bor. Biz hozir shuni odamlar qiynalishmasin, aholiga yengillik bo'lsin deb shu bir dozaligini tavsiya etyapmiz. Sog'liqni saqlash vazirligi narxlarni regulirovati qilmaydi-ku, bu частный компания-ku. Bugungi kunda 32,5 ming aholi emlandi bu vaksinaga qarshi.
Dedi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining emlash bo'yicha yetakchi mutasaddisi. Ozodlikning ayni vazirlikdagi boshqan manbasi o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan Sog'liqni saqlash vazirligining yangi o'quv yillari fasida nega aynan gepatitning A turiga qarshi emlashni jiddiy tavsiya qilish bilan astoydil shug'ullanib qolganiga oydinlik kiritdi. Bu manba ta'kidicha, O'zbekistonga yuqori hukumat doiralariga qarashli shirkatlar tomonidan katta miqdorda olib kelingan gepatit A ga qarshi emlash vositalari ayni kunlarda Sog'liqni saqlash va xalq ta'limi vazirligi vositasida aholiga qarib majburiy tartibda o'tkazilmoqda. Ayni manba ta'kidicha, xususiy shirkatlardan tashqari O'zbekistonga g'arb davlatlaridan kelgan gumanitar tibbiy yordam orasida ham katta miqdordagi gepatit A ga qarshi emlash vositasi bor va bu yordam ham hukumatning majburiy bosim kuchini qo'llash imkoniga ega tizimlari tomonidan o'zlashtirilgan va endilikda qariyb majburiy ko'rinishga o'tayotgan tavsiya va tushuntirish ishlari ostida pullanmoqda. Yarim rasmiy manbalarga ko'ra, O'zbekiston aholisi uchun ishlatiladigan emlash vositalarining atigi 5% mamlakat ichkarisida tayyorlanadi va qolgani import mahsulotlaridir. O'zbekiston farmatsevtika bozorining 85% importining esa qariyb 100% Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat boshqaruvidagi shaxslarga aloqador 2 shirkat, Farmed va dori-darmon shirkatlari tomonidan nazorat qilinadi.
Demak, O'zbekistonda gepatit A ga qarshi emlash vositalari majburan sotilayotgani aytilmoqda. Tinglovchi, agar siz bu haqda ma'lumotga ega bo'lsangiz, bizga bildiring. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Demak, G'azodagi vaziyat bugungi qurultoy mavzusi. Hozir esa xalqaro mavzularga o'tamiz. Ebola virusi dunyoda 700 dan ziyod odam yostig'ini quritdi. Odam hayoti uchun o'ta xavfli hisoblangan Ebola virusi Afrikaning g'arbiy qismida joylashgan davlatlarda tarqalmoqda. Virusologlar Ebola virusi dunyo bo'ylab tez fursatda tarqalishi ehtimoldan yiroq demoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Ebola virusi joriy yil fevral oyida G'arbiy Afrika davlatlarida tarqala boshlagandan beri shu kungacha 729 kishi nobud bo'ldi. 25 iyul kuni Ebola virusi yuqqan shaxs Liberiyadan Togo orqali Nigeriyaga uchib kelgandan keyin o'lgan. Shundan keyin kasallik qit'a bo'ylab tarqalishi mumkinligi borasida jiddiy xavotirlar bildirila boshlandi. Epidemiologlar Ebola kasalligi 2009 yilda cho'chqa grippi dunyo bo'ylab tarqalgani kabi tez sur'atda tarqalmaydi degan fikrda. Angliyadagi Liverpool ilmiy tekshirish institutining tropik kasalliklar bo'limi katta ilmiy xodimi Nick Beeching Ebola virusi tez fursatda tarqalmasligi sababini shunday izohladi.
Ebola and infections like Ebola are spread mostly by direct contact with body fluids, whereas swine flu and SARS and similar.
Ebola va Ebola kabi yuqumli kasalliklar bevosita aloqa orqali, xususan tana suyuqligi orqali odamdan odamga yuqadi. Ayni paytda cho'chqa grippi, SARS, ya'ni o'tkir respirator sindromi havo orqali yuqadi, dedi angliyalik olim. Angliyadagi Reading universiteti virusologi Ben Newman Ebola virusini tana suyuqligi orqali yuqadigan orttirilgan immun taqchilligi virusiga taqqoslash to'g'riroq bo'lishini aytdi.
HIV is infecting millions across the earth right now. Ebola has infected fewer than 5,000 people.
Hozir dunyo bo'ylab millionlab odamga OITV yuqyapti. Ebola tarixida bu kasallik 5000 dan kam odamga yuqqani ma'lum. Ebola hayot uchun juda xavfli kasallik. U keng tarqalmagan va faqat Afrikaning Sahroyi Kabir mintaqasidan quyida joylashgan mamlakatlarda uchraydi, dedi angliyalik olim Ben Newman. Unga ko'ra, inkubatsiya davri 2 kundan 21 kungacha bo'lgan Ebola virusi yuqqan odamning taxminan 60% nobud bo'lgani sababli jiddiy xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Epidemiologlar taxminicha, Ebola virusi Afrikaning tropik mintaqalaridagi turli hayvonlardan, xususan meva ko'rshapalaklardan odamlarga yuqqan. Mutaxassislar fikricha, Ebola virusi odamlarga mazkur kasallikdan o'lgan hayvonlar bilan kontaktda bo'lgan yoki o'sha kasallikdan o'lgan hayvonning go'shtini iste'mol qilish orqali odamlarga yuqqan. Ebola virusi birinchi marta 1976-yilda Zaire davlat, hozirgi Kongo Demokratik Respublikasining tibbiy xizmat deyarli bo'lmagan qishloqlarida tarqalgan. Ebola virusi paydo bo'lgandan beri Kongo, Uganda va Sudanda qayd etilgan, ammo shu paytgacha Afrikaning g'arbiy mintaqasida uchramagan. 2000-yilda Ebola virusi Ugandada tarqalgan paytda 435 odam o'lgan. Hozirda Ebola birinchi marta shahar aholisi orasida tarqalmoqda. Hozircha Ebola kasalligiga qarshi vaksina yoki uni davolash usullari ishlab chiqilmagan. Ma'lumotlarga qaraganda, Ebola virusi yuqqan odamda qattiq shamollash kabi tana harorati ko'tarilishi, tomoq og'rig'i, bosh og'rig'i kabi alomatlar kuzatiladi. Kasallik kuchaygan sari xasta odamda qusish, ich ketishi, jigar ishlamasligi va ba'zi hollarda ichki va tashqi qon ketishi boshlanadi. Shifokorlarga ko'ra, Ebolaga chalingan odamning tanasi suvsizlanadi. Bemorga ko'p suyuqlik ichirish uning sog'ayib ketishi ehtimolini oshiradi.
Hozirga qadar Afrika davlatlarida Eboladan nobud bo'lgan odamlar soni 700 dan oshgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz va navbat endi qurultoy eshittirishiga. Bugungi mavzu G'azodagi vaziyat. Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun yaqin sharqdagi harorat nuqtadagi bo'layotgan voqealarning ildizi, kechasi, buguni va iloji bo'lsa istiqbolini muhokama qilamiz. Avvaliga bir xabar. Isroil va Hamas o'rtasidagi erishilgan o'tashni to'xtatish kelishuvi buzildi. Bu o'sha juma kungi hodisa. Eshittirishimiz balkim yakshanba kuni efirga uzatiladigan bo'lsa vaziyat o'zgarishi mumkin. Isroil va Hamas G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish borasida erishilgan kelishuv sulh kuchga kirgandan bir necha soat o'tganidan keyin buzildi. Isroil armiyasi o'z askarlaridan biri G'azo sektoridagi falastinlik jangchilar tomonidan o'g'irlanganidan xavotir bildirib, o't ochishni to'xtatish tugaganini e'lon qildi. Falastin rasmiylari Isroil otash kesimiga qaramasdan o'tga ochgani oqibatida 35 falastinlik o'lgani va 200 nafari jarohat olgani bildirildi. Bu eng so'nggi yangilik. Bugungi eshittirishimizda mana shu G'azo bo'lkasidan bir necha kilometr uzoqda turgan Isroilda yashaydigan vatandoshimiz o'zbekistonlik Ravshan aka. Ravshan aka, assalomu alaykum. Eshittirishimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Rahmat.
Qanaqa tinchlikmi? Ya'ni otasi kesin buzilgani bilan nimalar sirenalar yo'qmi? Sizga bir nima yo'qmi? Xavotir yo'qmi? Qanaqa endi vaziyat Isroilda?
Bir yarim soat oldin sirena bo'lmadi-yu, lekin osmonda pustinya, ya'ni kenglik odam yo'q joyga tushdi, ikkita raketa tushdi ularni.
Ha, bir o'lim yetim yo'qmi sizlardan? Ha, yaxshi.
Yo'q. O'lim o'lganlar yo'q, faqat odam yashamaydigan joy kenglikka tushdi.
Ha, rahmat. Ravshan aka, eshittirishimizda mana Saudiya Arabistonidan Talibi ilm, o'sha yerda ilm o'rganayotgan, islom ilmini o'rganayotgan Abu Mustafa. Abu Mustafa, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshi, alhamdulillah.
Endi Saudiyada ham muhokama bo'lyaptimi? Endi mintaqa bir endi sizlarga yaqin joy esa baribir. Mana shu G'azodagi voqealar.
Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Saudiya Arabistonida juda ko'p insonlar tarafidan shaxsiy o'zaro o'tirishlarda muhokama qilinyapti. Undan tashqari masjidlarda imomlar xutbalarda gapirishyapti va u yerga duolar qilishyapti. Xususan xabarim bo'ldi, Ramazon oyida roza fitrlarini ana shu G'azvoga jo'natganlar haqida xabarim bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi musulmonlarni hozir eng qalbini og'ritib turgan masalalardan biri bo'lib turibdi G'azvodagi bo'layotgan voqealar.
Saudiya Arabistonida muhokama qilinyapti. Saudiya Arabistonidan tashqarida masalan Stokgolmdagi o'zbek musulmonlarining vakili biz bilan aloqada hozir Muhammad Solih Abutov. Muhammad Solih aka endi sizlar tarafda qanaqa endi biroz masofadan turib qanaqa ko'rinyapti bu masala?
Endi bu yerda bilasizmi, mana shu G'azvodagi qirg'inbarot boshlangandan beri dunyo jamoatchiligini bo'layotgan Isroilni mana shu bosqinchiligiga nisbatan bo'layotgan reaksiyasi ikki xil meni nazarimda, kuzatishlarimda. Dunyodagi barcha xolis insonlar mana shu Yevropa davlatlarida bo'lsin, boshqa musulmon davlatlarida bo'lsin, mana g'azab kuni munosabati bilan turli xil namoyishlar uyushtirib, norozilik namoyishlari bo'ldi dunyoning turli mamlakatlarida. Lekin shunga qaramasdan aksar musulmon davlatlarida mana shunday norozilik namoyishlari ham o'tkazilmadi, jumladan Saudi Arabistonida ham. Musulmon davlatlarini mana shu Isroilni qilayotgan tajovuziga nisbatan munosabati hozircha faqat kuzatishdan iborat bo'lib turibdi. Hatto Janubiy Amerika davlatlari o'zlarining elchilarini chaqirib oldi Isroildan. Ularni qilayotgan mana shu jinoyatlarini qoralab davlat tarafidan bayonotlar berildi. Ikki xil pozitsiya bor. Oddiy xalq qo'llab-quvvatlayapti G'azoni, hukumatlar Isroil davlatini qo'llab-quvvatlayapti. Mening kuzatishlarim shu.
Endi bu Muhammad Solih Abutov fikrlari deb ta'kidlab qo'yamiz. Har holda endi eshitirishimizda mana shu G'azo bo'lgasini o'rgangan va Falastinga bir necha marta borgan, Falastindagi rahbarlar shu Yasir Arafat, boshqalar bilan o'z vaqtida uchrashgan Shohidaxon Yoqubova o'tiribdi. Shohida Yoqub, mana turli fikrlarni eshitdingiz. Biroz Isroilga qarshi bo'lyapti gaplar ancha. Endi balans uchun siz nima deya olasiz? Ya'ni bu tarafni, Falastinni problemasi nima? Siz bilasiz mana shu Falastin rahbarlari bilan uchrashgan sizni mavzuingiz o'zi bu. Bir shaxsona
sifatida. Bu problema bu yerdan mana pro Isroil yoki pro Falastin, pro arab bo'lish mumkin emas, chunki muammo juda ham murakkab. Ham yahudiylarning haqqi shu yerga haqqi bor, ham falastinliklarning u yerga haqqi bor. Lekin bu gap isroilliklarda, falastinliklarda faqat emas. Bu yerda turli bir faktorlar ham bor. Masalan, arab davlatlariga davlatlar haqida gapiradigan bo'lsak, ha, masalan, arab ko'chasi biz arab street'da aytganimizda xalq, millat, odamlar albatta shu hozirgi g'azo bo'lgasida bo'lgan dahshatliklarda norozilik bildiryapti. O'sha Facebook'da, sotsialni sitlarda, har yerda. Ammo biz hech qanaqa hali ham hech bir arab davlatda katta namoyish ko'rmadik odamlarning namoyish. Namoyishlar masalan Fransiyada, Germaniyada, Velikobritaniyada bo'lganlar, lekin arab davlatlarida bo'lmadi.
Balkim bo'lgandir Shohida, mana Abu Mustafa o'tirib tushirdi Saudiyadan. Abu Mustafa bo'ldimi, bir namoyish bo'ldimi Saudiyada?
To'g'ri, arab davlatlarida namoyish bo'lmadi degan gaplarga qo'shilaman. Chunki namoyishlar bilan bilmadim bir narsa hal bo'lishligiga ko'pchilik ishonmay qolgan hozir. Vaqtinchalik masalan to'xtashligi mumkin, lekin deyarli 60 yildan beri bu muammo bor. 60 yildan beri ma'lum bir vaqtlarda xohlagan vaqtda kelib.
Marhamat, nima Shohidaxon, marhamat, demak fikringizni yakunlang.
Misr iltimos, Misrni ola degan bo'lsak, nima uchun Misr hozir shu vaqtda G'azo bo'lgasi bilan jigarini yopdi? Shuncha odam o'sha G'azoda o'tiribdi. Bilasizmi, bu dahshat bir joy. Bir necha marta bo'lganman, dahshat. Ham qadrgi tinchlik payti o'sha yerda yashay bo'lmaydigan bir narsa. Juda ham ko'p odam, hech narsasi yo'q. Men hozir Misr nima uchun chegarani yopdi? Shu odamlar qayerga borsin? Ularga ketadigan yer yo'q, faqat dengiz. Mana bu arab davlatlarining umumiy bir munosabati Falastin diktatoriyasiga. Afsus.
Shohidaxon, mana shu yerda men sizga bir narsa aytib o'tay.
Muhammad Solih Abutovning fikri, Muhammad Solih Abutovga so'z beramiz endi. Marhamat.
Bu yerda faqat arab davlatlarini, ya'ni tanqid qilyapmiz. Bu to'g'ri. Sisi bo'lsin, boshqa arab davlatlari, mana Saud qirollari bo'lsin, bular hammasi Amerikaning chizgan chizig'idan chiqa olmaydi. Bularning tashqi siyosati bularni mustaqil emas ular. Va bularni chetlashtirib
qo'yishar. Bizga to'lab
o'tishimiz kerak. Mana shunda 200 amatligini gapirib o'tishimiz kerak.
Xo'p, xo'p, gapiramiz. Vaqtimiz ko'p. Shohidaxon.
Lekin bu yerda yana bir narsani aytib o'tay.
Marhamat.
Arab davlatlarining falastinliklarga munosabati nihoyatda salbiy. Masalan, nima uchun haligacha Livanda shu Falastin qochqinlariga pasport berilmayapti. Nima uchun boshqa bir davlatlarda falastinliklarga, asan falastinliklarga pasport hech qanaqa hujjat berilmayapti. Bunaqadar bu nima munosabat shu odamlarga? Shuncha yildan ular haligacha qochqinlar.
Yo'q, qarang endi, men Shohida.
Men nafaqat arab davlatlarini tanqid qilaman, lekin ularni avvalambor tanqid qilaman, chunki shuncha yildan beri shuncha pulga ega bo'lib, Isroil bilan, masalan, Emiratlar bilan katta bir moliyaviy munosabatlar bor. Biz hali bilmaymiz, hali oshkor qilinmayapti, lekin finansiy transaksiyalar bo'lyapti. Nimaga uchun shu arab davlatlarda shuncha ko'p arab davlatlar bitta Isroil bilan hech narsa qila olmayapti. Ha, albatta, AQSh bu Isroilning eng asosiy ittifoqdoshi. Lekin bu dunyo katta-ku.
Dunyo katta, endi qarangda Shohidaxon. Nog'orani ovozi uzoqdan yaxshi eshitilar ekanda, nog'orani ichida o'tirgan odamga nimalar kelishi mumkin ekan. Endi o'sha nog'orani ichida o'tirgan odam Ravshan aka, sizni gaplaringizni eshitaylik G'azo bo'lgasida. Bu tashqaridan ko'ringan kabi bir nimami, dahshatlimi, nima bo'lyapti o'zi? Ichkari G'azoda.
Ravshan aka, Misrda nimaga yordam bermayotganligi haqida gapirmoqchi edi.
Marhamat Ravshan aka.
Misr bu yerda anaqa Falastin bilan Isroilni yarashtirishga necha marta harakat qildi. Falastinni mana bu terrorlar nima deydi? Nima dogovorni buzaverishdi. Shuning uchun Misr prezidenti ham уже chartadida buning uchun. Shuning uchun menimcha shu uchun anaqa qildi ular.
Yo'q, men savol beraman. Ravshan aka, endi
siz tarixni, siz bir aniq faktlar siz gapiryapsiz. Siz yaxshilab o'rganing avval.
Ravshan aka, siz poseleniyada yashayapsizmi yoki qayerda? Siz poseleniyada yashayapsiz. Bu poseleniya bir
affiliirovani
bir. Ravshan aka Isroilda ishlaydi, Samarqanddan kelgan. Xo'p, Ravshan aka, endi o'sha mana shu yahudiylar nimada ayblayapti arablarni? Bu tarafni fikrini aytingda siz. Nimada ayblayapti? Nimadan norozi?
Ularning asosiy noroziligi chiqib ketsin yevreylar bu yerdan dedi. Bo'ldi. Yer bizaniki, ya'ni ana Yerusalim Quddusdagi masjidni bizaga bersin, chiqib ketsin Isroil.
Arab aytadi.
Yevreylar chiqib ketsin.
Ha, yahudiylar nima deydi?
Yahudiylar biz chiqib ketmaymiz, bu yerda bizlarning qondoshlarimiz, biz shu yerda yashaymiz deb. Endi shuning uchun asosan mana shu ikkovlari o'rtasida mana shu yer ustida urush.
Endi siz bir o'sha yerda musulmon bo'lib turib, bir ola qarash, bir kamishtirishni sezasizmi? Endi o'zbekistonlik musulmonlar qoldi o'sha yerda. Ravshan aka?
Ha. Yo'q, men kamsitmayman. Masalan, men bugun ham ko'chada yuribman. Paranjida faqat ko'zi ko'ringan arab ayollari, qizlari bemalol yurishibdi. Bu yerda yov qarash, unaqa narsa yo'q. To'g'risini aytaman. Ishlaydigan xona
Abdulloh aka-ningdan maylimi biroq.
Musulmonsan yoki unaqasan? Unaqa gap yo'q. Daje menga musulmonmisan, namoz o'qish uchun deb menga vaqt ajratibman deydi agar xohlasam. Lekin oyligimdan bu narsani minus qilmaydi o'sha ketgan soatimni. Masalan, yarim soat namoz o'qidigan bo'lsam, o'sha narsa ish soatidan o'qib ketaveraman. Bu narsaga qarshiligi ham yo'q, din erkin.
Ravshan akaning fikrlari edi G'azo bo'lgasidan Isroilni hozir mana butun dunyo nazarida tikilib turgan. Endi G'azo bo'lgasidan sarnaridagi bir yaxshi bir joy bor, Rafoq, boy Saudi Arabiston. O'sha yerda Abu Mustafa ukamiz gapirmoqchi, marhamat.
Asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, hozir aytilyaptiki, necha marta kelishuvlar tuzildida, bu kelishuvlarga vafo qilinmadi deyilyapti. Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida yahudlarni ta'riflab, "Ava kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum" dedi. Ular bilan qachonki ahd tuzsangiz, bironta toifa chiqib turib, bu ahdni buzaveradi deydi. Ya'ni Alloh taolo bizga 1400 yil oldin Qur'onda bularni kimligini sifatlab bergan. Shuning uchun bu kelishuvlar bir foyda bermaydi degan fikrda ko'p musulmonlar hozir bu narsalarga ishonmay qo'ygan. Vaqtincha bir urushlar to'xtaydi, yana xohlagan vaqtda bir narsani bahona qilib musulmonlarni kelib qirg'inbarot qilaveradi. Dunyo hamjamiyati boshqa taraflarga juda qattiq e'tibor beradi. Masalan, Ukrainada tushgan Malayziyani samolyotiga juda qattiq hozir e'tibor berilyapti. Lekin aslida G'azoda bo'layotgan narsa juda ham achinarli. Masalan, ba'zi bir mamlakatlar, masalan, Suriya bo'lsin yo boshqa mamlakatlarda urush bo'layotgan bo'lsa, u yerga insonparvarlik yordamlari yetkazishlik imkoni bor. Lekin G'azzoga insonparvarlik yordami yetkazishlikni ham imkoni yo'q. Shu darajada og'ir holatga keltirilgan. Hatto xabarlar bor, bundan bir necha yil avval Turkiyani yordam kemalari ketayotganda ularga qilingan muomala ham dunyo hamjamiyati tomonidan unutildi. Hozirgi kunlarda ham ularga hech qanday insonparvarlik yordami yetkazilmayapti. Shu darajadagi holatga ham dunyo hamjamiyati ko'z yumib jim turibdi. Bu juda ham achinarli, juda ham og'riqli bir masala o'zi aslida.
Endi jumladan arablar hamda, ya'ni shohidaning gapi shu. Endi Abu Mustafa aka, endi shu o'rinda doktorlarning gapi bor. Oqibat nima? Ildizni, sababni davolash kerak dedi. Shu ma'noda bir tarixni so'rasak, mana shu Yaqin Sharq bo'yicha tarixchi, olim, islomshunos Muhiddin aka Shirinov hozir biz bilan aloqada Istanbuldan. Demak, ildizlar haqida gapirib bering. Mana shu bo'lgada tinchlik bo'lmagan ildizlari sabablari qayerda, Muhiddin aka?
Buni ildizi o'sha yerda o'zini vatanini, yurtim deb tug'ilib o'sgan bir katta arab falastinlik arablar, xoh ular musulmon bo'lsin, xoh xristian bo'lsin, o'shalarga o'sha yurtda qachonlardir yashagan va ochlik bo'lib bugun o'sha ikkinchi jahon urushdan keyin o'zlariga vatan qilamiz deb o'sha yerga joylashgan yahudiylarni kelib o'sha yurtni butunlay bizning yurtimiz butunlay chiqib ketishlaringiz kerak shakldagi munosabatdan kelib chiqadi bu muammoni ildizi va to mana shu yerda kim nimaga haqqi bor, kim qayerda yashashi huquqi bor, vatandan quvilganlarni qaytish huquqi bormi yo'qmi, ularga nega bu haq berilmayapti yoki bugun dunyoda bosib olingan okupatsiya deymizmi qilingan bir yurt bor, u ham bo'lsa Falastin. Mana shunga dunyo hamjamiyati bir yechim topib taqdim etmagan, o'shandan o'sha yerda menimcha bu muammoning ildizi. To mana shu muammo hal etilmas ekan bu muammoni yechimi hamma taraflarni qoniqtiradigan bir yechim taqdim etib o'sha hozir muammo konfliktda bo'lgan ikki tomonga shu narsa taqdim etilib berilmas ekan bu muammo turli ko'rinishlarda davom etadi. Mana intifoda deyishadi, o'sha qo'zg'alishni birinchisi o'tdi, ikkinchisi o'tdi va bu o'sha shaklda davom etadi. G'azoga ham Isroilning bu birinchi kirishi emas, bundan oldingi kirishlar ham bo'ldi. Unda ham juda ko'p begunoh insonlar qatl etildi. Demak, o'sha illat, o'sha ildiz, o'sha muammo u yerda qolar ekan, muammo turli ko'rinishda davom etadi.
Muhiddin aka, yana bir savolim bor edi. Nima uchun bu narsa o'zbeklarni ko'proq to'lqinlantirmoqda? O'zbeklar o'zini muammolari qolib, jaslitdagi, O'zbekistondagi o'sha musulmonlarga bo'layotgan ta'ziqlar qolib, o'sha g'azoni ko'proq o'ylayapti. Nima uchun o'zbek musulmonlari uchun juda dolzarb, muhim bo'lib turibdi bu narsa? Zotan mana Ravshan akamiz bemalol ishlab yuribdi o'sha yerda. O'zbeklarga hali bir yahudidan tashlangan joyi yo'q. Nima uchun o'zbeklar uchun muhim? Muhiddin aka,
endi Falastin muammosiga musulmonlarni yondashishi bu yerda bilasiz, o'sha Masjidul Aqso payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam isroga chiqishdagi masjidlari o'sha Quddusda joylashgan va islomda uchinchi eng bir savoblari boshqa masjidlardan ajralib turadigan masjid aynan o'sha yurtda. Ikkinchisi o'sha aytganimdek musulmonlar o'zlarini shu dunyodagi va holatga nisbatan munosabat shakllanayotganda o'z o'zidan o'sha Isroil Falastin masalasi ularga yetib kelgan bo'ladi. Yana bir nuqtasi, ommaviy axborot vositalari doimiy yoritib keladi va o'sha muammolardan insonlar xabardor bo'ladi. Odamlarni bir narsaga munosabati shakllanishi odatda o'sha masalalar to'g'risida xabardor bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Endi bizni o'zimizni o'sha kamchiliklarimizdan biri dunyodagi bo'layotgan holatlarga har turli shaklda reaksiya berish bu insonni hali ham hayot ekanligini va hayotda nimadir qilmoqchi ekanligini ko'rsatadi. Bu nuqtai nazardan bu yaxshi. Ammo ayni paytda u inson o'sha o'ziga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lgan muammolarni yechishiga ko'proq vaqt ajratish kerak bo'ladi, ko'proq e'tibor berish kerak bo'ladi. Agar bizni ko'pincha ichimizda mana shu nuqtada o'sha narsani unutayotganlar bo'lsa, demak bu to'g'ri qarash bo'lmasa kerak. Chunki inson o'zini muammolarini ham birinchi navbatda yechish kerak. Bo'lib hamki siz aytgandek, agar o'sha muammo faqat mahalliy yoritilayotgan bo'lsa va o'sha muammoni yechishniga ham insoniy nuqtai nazardan ham diniy nuqtai nazardan uning o'zi birinchi mas'ul bo'layotgan bo'lsa, albatta o'sha muammolarga keraklicha vaqt ajratish kerak bo'ladi. Undan ortda emas u, o'shani qilayotib ayni paytda boshqa muammolarga ham uning agar qatnashuvi miting yoki boshqa tadbirlarda qatnashib muammoga yechimiga muammoga yechim izlashda ko'maklashishi, bu albatta bu ham yaxshi. Ya'ni uni ham qilish kerak, uni ham qilish kerak. Boshqa musulmonlarni o'zbek yoki boshqa musulmonlarni turli muammolariga kam e'tibor berayotganligi, bu bir jihatdan bizning yana ommaviy axborot vositalarida butun dunyo anglab yetadigan tilda xabarlarni yetkazmayotganligimiz. Al Jazeera bizga inglizcha, arab tilida o'sha arab olami yoki butun dunyodagi muammolarni yetkazayotgan bo'lsa, bizni o'zbek bo'lsin, boshqa turli musulmon qavmlarini o'zlarini muammolarini yetkazadigan ommaviy axborot vositalari bo'lishi kerak va bu dunyo anglaydigan tillarda ham bo'lishi kerak. Bu yerda bizning o'sha ma'lumotlarni yetkazishdagi kamchiligimiz, bilasiz, nafaqat dunyo anglaydigan tilda, hatto o'zbek tilida ham bizni o'sha hukumatni bugun berayotgan xabarlariga muqobil bir xabar manbalarimiz shakllangan emas.
Muhiddin aka, rahmat. Endi mana hozirgi suhbatimizni o'zi ham o'sha siz aytayotgan kamchilikni to'ldirishga qaratilgan, ya'ni biz Isroil g'azo muammosini ildizlarini mana sizdan o'rgandik, bildik, muhokama qilyapmiz. Shohidaxon, sizni qo'shimchalaringiz bormi? Bu masala nima uchun o'zbeklar uchun muhim? Chunki bilsangiz, mana shu yaqin sharqdagi IShID bilan bog'liq holatda, o'sha qabrlarni buzish holatida navbatdagi nishon shohizinda degan gaplar chiqib ketdi-da. O'sha Samarqandga ham boramiz. Ya'ni dunyo globalizm bo'lgan sari O'zbekiston bilan bog'liqlik oshib boraveradi. Qancha nima uchun muhim bizga mana shu g'azodagi voqealar? Shohida. O'zbeklar uchun.
Bizga nima uchun? Albattaki muhim, chunki g'azoda emas, bu nafaqat g'azo muammosi, bu butun Falastin masalasi va albatta chunki Quddus masalasi. Quddus bu butun musulmonlar uchun bir katta joy, Al-Aqsa masjidi ham. Nima masalan, nima uchun Al-Aqsa masjidi ichida Isroil askarlari bor? Nima uchun masalan men Al-Aqsa masjidiga borishim uchun pasportni ko'rsatishim mumkin, u ifoda qilishim men musulmonman. Masjidda ichida askarlar bor. Shunaqa bo'lmaslik kerak-ku. Falastinliklarga juda ham katta nimalar qilinyapti Isroil nimadan tarafidan. Masalan, bu yerda aytib o'tilmaganki, g'arbiy sohildan falastinliklar G'azoda G'azoga hech qachon borishmayapti, ularga ijozasi yo'q va G'azo bo'lgasidan falastinliklarga g'arbiy sohilga ham bormaslik mumkin. G'arbiy sohildagi falastinliklar hech qachon Quddusga ham borishmaydi, chunki ularning ijozasi yo'q. Har bir yerda ijoza kerak-da falastinliklarga. Bu dahshat bir masala. Men falastinliklar ko'plarida pasport ham yo'q. Pasport bo'lganida, lekin pasport ham hozir yo'q o'sha. Juda ham katta muammolar. Lekin g'azo bo'lgasida bu nafaqat bu albatta bu butun bu nafaqat butun musulmonlarning problemasi, butun dunyoning problemasi. Qarang, bu kunda 21 asrda shunchaki ko'p bola, kichkina bola o'ldirilyapti har kun. Va butun dunyo o'tiribdi, hech kim Isroilga shu boykot qilinyapti. На поставку военного оборудования. Нима учун масалан Владимир Путинга ҳозир катта санкциялар берилияпти? Нима учун Исроилга ҳеч ким санкция нима қилмаяпти, маъқул қилмаяпти? Бу мумкин эмас. 21 асрда мактабларда, биласизми, шу мактаблар вообще дахшат аҳволда, БМТдаги ҳозир бўлгасида мактаблар.
Энди Шохида ўша мактабларнинг устида ustiga chiqib o'q otishyapti Hamas jangchilari degan gap bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana Ravshan aka yuribdi-yu, bemalol yuribman dedi. Ravshan aka, sizga birov kamsitdimi masalan Isroilda? Urdimi, so'kdimi?
Yo'q, yo'q, men hech kim kamsitgani yo'q.
Boshqalarichi, boshqa musulmonlarichi?
Yo'q, mana oldimda ishlaydigan musulmonlar hech kim bir-birini kamsitgani yo'q.
Suhrat aka, keling masalani global olaylik.
Yo'q, men Ravshan aka gapini eshitdik. Ravshan aka gap bergan. Yo'q.
Mamlakatning ichida yurgan odamni kamsitmayotgandir. Lekin nega uchun Isroil davlati BMT tomonidan belgilangan o'sha 67-yil yildagi belgilangan chegaraga qaytmayapti?
Asinoji qurultoy ishtirishini shu yerda to'xtatib turamiz. Eslatamiz, G'azo mintaqasidagi vaziyat bugungi qurultoy mavzusi. Ayni paytda bo'lgadan kelayotgan xabarlarga ko'ra 72 soatlik o'tarishni to'xtatish haqidagi kelishuv barbod bo'lgan va yana ochmalar davom etayotgani aytilmoqda. Eslatib o'taman, siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.